Blaðsíða 29. Uppskriftir frá Rósu Ragnarsdóttur. Smjördeigs ostahorn. Við könnumst mörg við að eiga oft í vandræðum við að ljúka við osta sem dagað hefur uppi í ískapnum. Áður en þeir verða alveg ónýtir ágætt að pakka þeim inn og frista. Í þessi smjördeigs ostahorn ágætt að nota slíka afganga. Það sama af hvaða tegund osturinn Einn pakki frosið smjördeig, hveiti til að fletja út á, ostaafgangar, þegar osturinn hefur verið fristur, mylst hann lítilega niður sem ágætt. Fletjið út deigið þegar það hefur þiðnað, hafið það samt kalt, það betra. Fletjið eina plötu í einu, cirka 20-30 cm á kant, skerið í fernt, setjið ost í miðjuna á hverjum ferhyrningi, brjótið saman horn í horn, þrýstið með gafli á brúnirnar og lokið horninu. Stráið ögn af salti, pipar og osti á hornin. Setjið á bökunarpapírsklæddaplötu og bakið í cirka 20 mínútur í 180 gráðu heitum ofni. Þetta ágætt að eiga svo til í fristinum þegar hendar. Sem sagt ekki henda afgangsosti. Verð ykkur að góðu.